iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiinayat kan kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso kan biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan da ka, tapno kasta kat malawlawagan kan masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Malagip ko iti manan basbasulan nariribo ken naliday panagbiag ingat inawat ko ni Jesus manumbot ken mangisalakan ko itaadda tal na kenrag o tu'y biag ko itaapo ilaydayaw ka ken paglupaban ka hindi pa'y undas subat ayat nga impay mo samhato mang panegneg ayat ken kinain bag mo ket ita jak agbute ken jak agdana urayan niya sumangbay ken mapasama mukunay adinak baybay ang kenpulos adinak panawan sapte amin nga kasapula itaapo idaydayaw ka ngen pagrupaban subat ayat nga impay mo isuna itid ko ti amin ko at serbi kaubasam ako mang paniknek ayat kentingahin bag mo itaapo ayaw ka ken pagrupaban ka hindi pa'y undas subat ayak nga impay mo isu na itin ko ti amin ko at serbi kaubasam ako mang paniknek ayat kinain bag mo mang paniknek ayat kinain bag mo.
Iparabor ti Dios at akumakada kayo amin ay etek ang kakabsat kang gagayem at tuyak manan nga kumabkablaaw itinimbag kung nagasat ngal daw kadikayem amin. Intayo man na nagdaydayaw kini Apo Dios, babaan ti panagiin nadal tayo iti sa una. Awisin kay kakabsat nga makipagbasa kanya iti libro ni Daniel. Siak ni Pastor Jun ganan siya nga kakabsat kan gayemyo nga makinadal kada kayo iti daytoy nga oras. Ti pakaadawan iti adal tayo ita kat masarakan kakabsat iti libro mat lang ni Daniel iti may kasangapulo a kapitulo umunaging ganat ti may kasangapulo nga bersikulo. kakabsat kaduandak nga makipagbasa ken kaduandak nga makinadal iti daytoy nga oras. Itakit kayo na ni Daniel, iti muna nga bersikulo. Iti mikatlo atawen a panagturay ni Sero, akas emperador iti Persia, adan ay paltiing kini Daniel, ang managan pa iti Beltisasar, pudno ti minsahe ngam narigat ngam awatan, na ilawlawag kinkwana babaan ti parmata. Iti mikatlo atawen a panagturay ni Sero, ngay bagbaga ti damo apasit iti dito nga bersikulo, kat idi 535 BC, dito kat upat atawen kalpasan ti parmata iti pito alawas. Mabaling nga lakayan ni Daniel ditoy, kat nagretiron isuna ti panagsirbi na iti publiko. Kaya natin may sapay apasit iti dito nga bersikulo, at dan ay paltiing kini Daniel. Tisingsingasing na ditoy kat ti barunga wagas iti komunikasyon. Ibagbaga ti pagsasao, pudno iti minsahe ngam narigat ngam awatan. Dito kakabsat kat masarakan iti maudi nga pasit iti dito nga bersikulo. Iti maudi nga panangtungpal na, digito'y ang mapaspasama kat iti masangwanan na panawin. Nukas tangarod, kat saan nga ti pagbiit a panawin iti bagbaga na, iti panakatungpal na daytoy. Tikayat na nga sauen iti pagsasao, nga nailawlawag kinkwana babaan ti parmata, kat naipalawag kin Daniel iti kay papanan na digito'y nga parmata. Itakot kayo natin may kadwa nga bersikulo, iti day ta tiyempo, talo alawasan nga gay ayunarak. Diyak na nga ure anya na imas at raon, wino nagsida ti karne, wino imin inum iti arak, wino nagsagaysay aging gangasaan nga nalpas iti talong alawas. Saan nga nagdigos ni Daniel iti unog ti talong alawas? Saan anay baga kadatayo, no anya tigapunan no apay nga nagladladingit ni Daniel? No mabalintayo mat nga patapattaen, no anya tigapuna? No malagip mo kat dayto iti mikatlo ang atawin, apa nagturay ni Serong akasari. Iti damo atawin ti panagturay na akasari, kat nang ipaulog isuna tilintag, amang palpalubos ti Israel nga agsubli isuna sa Diyadagana. Masarakan daytoy iti libro ti Ezra, umuna nga kapitulo, umuna ginggana ti may kapat a bersikulo. Kiyo natin dito apasit iti nasantuan nga surat. Iti umunang nga tawin a panagturay ni Sero, nga emperador iti Persia, tinignay ni Yahweh ti ari tapno mga ipaulog iti bilin a maibasa ti intiro a pagaryan na. Naramid dito tapno matungpal ti sao ni Yahweh, babaan kini propeta Jeremias. Dito iti bilin ni Sero nga emperador ti Persia, ti apo a Dios ti langit anang isaad kanya ngagturay ti intiro a lubong. Imbaga na kanyak amang bangunak ti templo, ngagpay kinkwana ijay Jerusalem ti Huda. Sapay kumata dati Dios kada kayo amin at tao na. In kayo ijay Jerusalem, bangunin nyo manan ti templo ti apo a Dios ti Israel, ti Dios nga pagdaydayawan ijay Jerusalem. Noadda kadag iti tattao na anapagtalaw, akas balod ti makasapol ti tulong, iti panagsubli na, masapol nga tulungan dagiti karuba na, ikanda ti pirak kan balitok, masapsapol agraman animal a para awit, kan sagsagot ang maidatag ti templo ti Dios, iti Jerusalem. Duwan na tawen ti naglabas manipod iti pinalubusan ni Serong agsubli digiti Israelita iti dagada, nga Israel, ngaman manupay laeng kadakwada ti nakasubli, babaen ti panangidaulo ni Serubabel, deti katsakbay ti bunggoy de Ezra kaninimyas. Isungarod nga narigat ken naladingit a panawon detoy para kin Daniel, nangayag detoy iti liday iti puso, iti lumakay nga propeta iti Dios, nga itan ket agtawunan tinalablabos ano benta, ang makita na asaan akayatan digiti tattao na iti agsubli ti dagada nga Israel. Ket mabalin nga gapo, ta naipaainan iti amin akabalan na, pigsakan kinagtutubo na ti panagsirbi ken Sero, ken nagretiron isuna, ket impaainan ti amin anabatbati a panawen, iti biag na ti panagsirbi ti Dios. Nagayuno isuna ti uneg iti talo alawas, gapo ta saan adagos anasungbatan ti karkararag na. Itakakabsat kat kunati may kapat a bersikulo. Kuna na ti kastoy, iti may kadwapulo katupat ngaldaw, iti umuna nga bulan iti tawen. Agtaktak dirak idi iti igid titakkel akarayan ti Tigris. Itakakabsat kan impain ni Daniel, iti eksakto nga lugar kan panawen, idi naawat na ti parmata kan ti paltiing. Adda isuna sadyay karayan ti Tigris. Dito kat ti may kadwapulo katupat ngaldaw, iti bulan ti Nisan, wino Abril 24. Eksakto ti pitsa nga imbaga ni Daniel, isungarod nga narigat nga supyatan daytoy, dagiti kritiko, gapo ta imbaga ang mismo tinangisurat iti daytoy nga libro, iti eksakto nga pitsa. Iti daytoy apasat ti adal tayo kakabsat, ket makunak ang nakita ni Daniel, iti transpigurasyon ni Kristo, sakbay nga nakita daytoy da Moises kinilyas. Kas intay makita kat kinanayon nga dati talo, nga mangi bagbagi. Ibagbagi ni Moises tilintag, ibagbagi mat nilyas dagiti propeta. Ngam ibagbagi ni Daniel iti partikular a grupo digiti adipen. Kat itan kat naipahikin kwa na ti parmata, iti nagluryaan a Kristo, sakbay ang mapasamak dito itap no maliwliw ay suna. Kuna naman ang timay kalimang a bersikulo, ti mga dakat nakitak timay sa atao, nga nakakawis iti linen, kat nakabarikas ti puro abalitok. Naranyag ti bagina, akas iti alahas, naranyag matirupa na, akas lakimat, kasla gumilgil ayab nga apoy digiti matana, kasla napasilang ti bronse digiti takyag na, kan ti saksaka na. Kaslamat arimbangaw iti umariwagwag at tao ti timak na. Baro awagas ti paltiing dito isan kadika kapsat. Saanan nga iti ladawan, wino parmata, iti narungsot nga animal, wino lawlawas, iti makitkita ni Daniel. Ngim ti saludsud ita, kat sinungay dito nakita ni Daniel. Agdudwa dagiti dadduma ngagkakalaing nga mangipatpataros iti nasantuan nga surat no sino daytoy. Ket saanda nga idiritsaan nga ibaga nga nagtaod daytoy sa dilangit. Ngem tapno saan tayo ngagbiddot ket mabalin tayo nga makuna ngagtaod isuna sa dilangit. Ngem no para kanya kakabsat ken gagayem ket ni Kristo daytoy. Idiadda ni Apo Kristo ditoy lubong ket adu ti pangarig iti inusarna tapno may pataros na ti mensahe na saan kadi. Dadduma kadigitoy nga pangarig kat may panggap ti may sanga tao. Dito'y may sa atao kat mabaling nga ti Diyos, Ama. Wino ti Diyos, Anak. Kat dito'y ni Daniel may kalimang nga bersikulo kat nailasin dito'y nga kunana may sa atao. Babaon ti persona na kan itikawis na. Agparias dito'y ti parmata may papan ken Kristo. Kalpasan ti panagungar na anap nang ti dayag akas tinakita ni Juan sa dilibro iti paltiing. Kuna na ti kastoy iti libro ti paltiing, umuna nga kapitulo, may kasangapulo kat duwa, aging ganat ni may kasangapulo kat inyong nga bersikulo. Kastoy man ti kinunan na kakabsat, kat no adadig iti Bibliayo, win no agdangdangag kayo iti daytoy nga programa ita, kat sumurot kay kanyak babaan ti panagbasak. Kuna na ti kastoy kakabsat, ti malyawak tapno kitag no si asino ti agsasao, kat nakitak ti pito apagsilawan abalito. Iti tingada, adaw mas asping ti anak ti tao. Asi kakawus ti pagananay adumanon ti dapan na. Adda na balitukan abanda iti barukong na. Napudaw akas iti kapas winupuraw. Adila na ti ulo ken digiti buok na. Kasla gumilgil ayab nga apoy digiti mata na. Agrandanyag digiti saka na kasla napesileng agambang a naglasat ti apoy. Ket iti timak na kasla danarudor iti disuor adanom. Igigaman ti makannawan nga ima na ti pito abitwen. Rimuar tingiwat na ti maysa nga kampilan a natadem. Kanduwa ti tadem na, makasisirap iti rupa na, akas iti ranyag ti init, idi agmatuan. Kagabsat kang gagayem na lawag laon unay detoy, para matay detoy may papankin Kristo, kat mamati ak nga tinakita ni Daniel kat ni Kristo mismo, saan nga idi sakbay nga nagbalin isuna a tao, ludikat iti nakita kat idi nagbalinan ni Kristo a tao. Detoy kat sigon ti akam na akas padi, nga mangibabaet kan ukom, kan itinendaklan nga pastor iti karnero. Iti Israel kan ti iglesia, kat isuda ti kordero na. Numalagip yu kakapsat, kat adada Moises kan Elias sa jetransfigurasyon ni Kristo, akas insurat dagiti upat nga ebanghelyo. Ngamawan dito'y ni Daniel, ngamapay nga ta, ti panagkuna kat mabalin agapo, tanay matangan nan ti transfigurasyon ni Kristo, kat insurat na dito'y, anay matangan na. Itakat kuna ti may kapito nga bersikulo, siyakla ang tinakakita iti parmata, saan anakita dagiti lalaki a kinuyog ko, ngam nagbutang da iti napalalo. Nagtataray da a naglumbang. Ti panagkunak, kat gagangay ng anghel, wino ti may saman ng arkanghel, kat napiktuan na digito'y at tao. Uray no dati kadwa ni Daniel, iti napasamak dito'y aparmata, kat isuna laang tinakakita iti dito'y. Manipod ka digiti na isurat a paspasamak, kat nalawag nga tila ang Espiritu Santo, iti may kailasin kin Kristo para ka digiti tattao. Kat kastoy mat tinaramid na para kin Daniel. Kat makita tayo mat kakabsat ijay sa Jaywan, may kasangapulo kat innam nga kapitulo, may kasangapulo kat upat a bersikulo, kat kinuna ni Apo Jesu Kristo, ang kastoy ti kinuna na. Itanok nak to, ta idanong nanto ti kayat ko, nga ibaga kada kayo. Kastoy mat laang ti kapadasan ni Apostol Pablo, itidalan ngagturong sa Jay Damasco, nga kinuna na ti kastoy iti may kasyam nga kapitulo, may kapito aging ganat ti may kawalo nga bersikulo, kat kahit kuman nga ibasa daytoy kada kayo kakabsat. Nagsardeng nagiti lalaki a kinuyog ni Saulo, kat napaumal da. Nangagdatitimak nga mawan tinakita da a tao. Timakder ni Saulo, imulagat na nagiti matana ngam saanan ang makakita. Itikasta kinibindang impan ije Damasco, kat daytang a tiyempo kakabsat, kat ni Pablo kat nabulsag, gaputan nakita natin na gloryaan kani Apo Jesucristo. No adanan ken kitaan tayo, halos agparehas da iti napasamak ni Daniel. Ket kuna naman ni Daniel iti may kawalo nga bersikulo, nabatiak nagbuibuya iti daytoy nga nakaskas dawa parmata. Nariknak nga kami mapsutak, nagbalbaliw ti rupa ket awan ti makabigbig kanyat. Naibating agmaymaysa ni Daniel, naisingsingayan ken naindaklan akapadasan dayta, para iti tao ti Dios, ket adu ti mangayat nga makapadas mat iti kastoy. Pinanawan ni Abraham iti or, ket adu ti imbati na sadyay, ti kamaudyanan na ket ti Dios langan ti kakuyog na. Nayapan mat ni Moises sadyay kaadaywan apaset ti disyerto iji Median. Ket iyay nakita na ti gumilgil ayam nga apoy nga agapotiting nga iti basit nga kayo. Nadisiplina nilya sa jubog iti kirit ngam adakin kwa na ti Diyos sa jay. Nagmaymaysa ni Remyas idi ngam adakin kwa na ti Diyos. Nagmaymaysamot ni Juan amamunyag sa jedisyerto ngam adakin kwa na ti Diyos sa jay. Tinug ti duwa tawen kat adamat ni Pablo iti sumot lang nga disyerto ngayan ni Juan. Ngam iso da ito iti gundaway nga inusar ti Diyos tapno masanay isuna. Naibulangmat ni Apostol Juan sa jadayo launay nga isla ti Patmos ngam adakin kwa na iti Diyos sa jay. Adu at tao ti mangayat ngagtitipon da tapnog kararagda. Ngam damagak man dayto iking kagagayim ko. Nauma ka kadin ngagmaymaysa. Nung naumakan kat kayat ti Diyos nakaadwan na ka. Nung maymaysa kagat saan lang abasaam ti siyaw ti Diyos nung di kat adalam kan utubam kit di daytoy gaput adda kan adu ti pagsayaatan nga maitid naking kadaytoy sa uni Apo Diyos. Kaya't kula unay ti agsao kakabsat, isungarod nga may ayatanak iti daytoy nga ministeryo ita, baban iti radyo. Nga madati nagdamag kanyak at kinunana kanyak, agsasao ka mutlang kadi kadigit itat tao, no agsasao ka iti radyo. Ingsungbat ko saan? Agmay-may saak. Addak sa diunag ti studio kat nakasira digiti amin nga ruangan na. Agmay-may saak, ngam kakuyog ko iti Diyos. Nagpintas daytoy saan kadi? Ti panagkunak at iso daytoy ti panawin nga agsasao kanyak ti Diyos. Iso daytoy ti panawin nga usosarin ti Diyos iti nakapoy abagik tapno maiwaras kan maiwaragawag iti sa una. Ngam ti bangir na daytoy, kay kayat dagiti saan nga namati nga rumwar. Ngam iti kabangir na daytoy kakabsat, iti pasamak dagiti daduma. Kat kay kayat dagiti saan nga namati nga rumwar, kat agragragsak da, nga kakuyog da dagiti gagayim da. Kayat dati mapan dagiti pagragragsakan aluglugar. Uminom kan agbartag da ti arak. Kaya't da nga doti kakadwada at tao. Sanda kaya't ti agmaymaysa. Numalagip mo kat pinadas ni Hob nga makikuyog kadagiti adung at tao. Ngam inya pan isunat ti Diyos sa jadayo unay apaset ti maysa nga lugar tapno ti kastakat iti maysa nga rabi kat makigubal isuna kinkwana. Kan iti kamaudyanan na kat pinilay na isuna tapno maabak laeng daytoy. Itakat impalagip kada tayo tinasantuan nga surat, ngagmaymaysa ni Daniel, ngadda ti Diyos, ngamaddakin kwa na ti Diyos. Kun nakita na ti parmata may papankin ni Apo Jesucristo. Kinunana nga nariknak, aking mapsutak, nakaruunay ti pikto na daytoy kinkwa na. Itakat kinunan ni Daniel, iti may kasyam nga bersikulo. Nagsauti tao kat natuangak nga awan ti puot ko. San ko nga muno kasatno katidog ti panakaawan ti puot ni Daniel ditoy. Idi pinanawan isuna ni Apo Jesucristo, kat nawanan isuna, kat nakita na ti may sang anghel na tumultulong kinkwana. Nakaedda ni Daniel iti daga ngam adai mga nang tulong kinkwana abimangon. Kuna ti may kasangapulong nga bersikulo kalpasan na adai mga nagpatakdir kanyak, agtigtirgirak pailaan. Imbaon ni Apo Jesucristo daytoy nga mensahero, manipod sa dilangit, tapnusong batan na tikid daw kan araraw ni Daniel. Ngam sinungay daytoy kakabsat kan gagayem ko. Ti panagkunak ket ni Anghel Gabriel daytoy, gaputadda nga daras isuna, nga naibaon kini Daniel, nga mabalinmet nga sabaling Anghel daytoy. Kakabsat ken gagayem ko, ti sisirrek tayo tina espirituan nga panagturay, ket isu ti nga ipakaammo kadagiti namati, may papan itirangko dagiti Anghel. Daytoy ket dagiti nasaya at kendakes nga Anghel. Nalawag kakabsat nga dagiti Anghel, ket addanda ti kababalin, wino kabailan nga agpili. Digiti daduma kadakwada kat pinili da nga sumurot ken Satanas kat nagrebelde da ti Dios. Maibilang digiti daduma kadakwada iti bunneg ti demonyo akas intay kinanayon nga madadal iti ebanghelyo. Addaan digiti anghel iti naduma-duma nga bunneg, rangko, kasasaad ken addaan dapay iti naduma-duma apan nakabalin ken kabailan. Kunana ti Kolosas, umuna nga kapitulo may kanam nga bersikulo, mangted ti ebanghelyo kadigiti bendisyon ket agsaksaknap tintiro alubong. maramid mo't dito ay kada kayo, manipod, ididamoyo amang ngag, iti may papanti parabor ti Diyos. Kat naamuan nyo, iti kinapudno, dito ay parabor. Isu dito ay tinamagsina, iti nagbaitan, iti makitkita, kansan nga makitkita. Itakat at dati nisingsingayan at turay, nga saan tayo nga makitkita. Intay mataktakwatan, nga adudag iti banag, may papan iti detoy, iti saan tayo, pay nga amo. May papan iti detoy, iti saan tayo, nga amo. Naibaga kada tayo nga pinarso ti Diyos, dagiti trono. Nga iso da digiti Arkanghel, akas kada Michael, ken Gabriel, ken digiti daduma pay nga nisingsingayan, nga mensahero ti Diyos. Adamat digiti kinaturay, nga iso da digiti kerubim, ken serapim. Adamat ti pagturayan, nga iso da digiti general, digiti pangulo, digiti anghel. Kaya damat ti panakabalin nga isuda digiti gagangay ng anghel nga agsirsirbi, akas anghel nga tagabantay. Kuna na ti Hebro, muna nga kapitulo, may kapat nga bersikulo, na aramid ti anak nagturturay ngam digiti anghiles, na daydayaw mo't itinagan na nga intid ti Diyos ngam tinaganda. Digiti dadumang anghel nga danti turay, kan itiranggo nga general, kat simurot da kan na satanas. Madlaw yung kakapsat kat na ibaga nga turay daytoy. Kuna ti Episo, may kanim nga kapitulo, may kasangapulog at doon nga bersikulo, nga kastuyman ti kinunana. Saan nga digiti tattao, ti kagubgubat tayo. Nudikat ti armada, digiti demonyo, iti tangatang. Digiti agturay, digiti panakabalin, kan digiti didyusin. Wino espiritu apagdaydayawan, digiti tattao, iti detoy nga dakes apanawin. Kan kastamat nga inorganisa ni Satanas, digiti anghel, sigun ti rangkuda. Kasla daytoy ti soldado nga daan iti rangko, akas general agingga ti kabo. Digiti niral ni Satanas, kat kasla adaan dati turay, kadigiti nas nasyon. Digiti makunkuna, nga panakabalin, kandigiti kabo. Isuda digitoy, digiti demonyo, nga mang tartarigagay, nga mang lugan iti tao. Digiti mang iturturay iti sipngat, kit isuda digiti demonyo. Isuda digiti mang idadaulo, ti aramid ni Satanas dito ilubong. Kan adamat digiti makunkuna, nga ni espirituan, akinadakes. Isuda digitoy, digiti demonyo, nga mang idadaulo, ti reliyon. Mabalin siguro nga saan mo nga mo daytoy, ngam addaan ni Satanas iti departamento ti reliyon. Iti panagkuna digiti adungat at tao kat saan nga kayat ni Satanas iti reliyon. Ngam saan nga pudno daytoy, no dikat kay kayat nakidi, daytoy itantandudo na iti reliyon ngam saan nga ni Kristo titantandudo na. Napan dito'y lubong tayo, digiti dakas, kinasayaat ng anghel, agugubat datap no maaladala ang tikararwa tayo. Daytoy kakabsat iti makita tayo kuma. Han mo ka di nga maamiris, nga gubgubat iti dakas ka na imbag ka digito nga tiyempo? San mo ka di nga maobserbaran, nga dumakdakas dito'y lubong? Kat uray pa'y digiti ubing, digiti agtutubo, uray pa'y digiti nataangan, kat agbalbalinda nga biktima digito'y. Kat nyaman pa'y kakabsat kang gagayem, nga dito'y nga oras no agdengdengag ka iti dito'y nga kanito. Kat na dito'y nga oras, kat pagtiyem, nga ti aramid ni Kristo kat na imbag, masapul nga rod nga pagbiagan tayo iti data. Kabsat ken gayem ko, kasapulan launay ni Apo Diyos, itinalintig nga tao, tapno kadwa tayo nga makigubat, digitin ang hiles nga na Diyosan, nga makigubat ka digiti demonyo, nga aramid iti Diablo. Tapno uray pa'y digiti anak tayo nga biktima, kakabsat tayo, wino kakabagyan tayo, gagayem tayo, wino ama ken ina, wino uray pa'y kadigiti agtutubo, nataengan. Kat may salbar tayo, kat may subli tayo, ti relasyon da ken Kristo, tapno amin ko mga tattao kat may salakan. Sika ken syak ket usaren na iti daytoy nga oras. Adda pay ti tiempom kamsat. No adda pay itinted ni Apo Dios nga biag mo. Mabalin mong usaren dayta. Tapno agtulnog ka digiti pagayatan na ket iwaragawag tay kuma digiti sauna. Kamsat ken gayeb ko ibatik man daytoy nga sao. Ti tao nga managtulnog iti Dios, bendisyonan ni Apo Dios. Agkararag tayo. Apo Diyos, nanayunan manin, ti panakaamumi ita, may panggap king ka. Babani ti daytoy nga adal may, ngamsapay kuma, tanaibati, kanaimula ti panunot, digiti amin, nga nakangag iti daytoy, na programa iti minsay. Nakayat mo nga ibaga kadakwada. Apo, nga daman ka digitoy, nga oras, nagdingdingag nga dati sakit na. Problema na, winuparikot na tibiyag. Bangunam iso na Apo Diyos, kas ti panang bangon mo, kinidanyil ide. Ngayon baon mo, digiti anghilis mo. Kat ijay, Apo Diyos, nakita na tisirmata na kinimbag mo. Tulungam di kito yung akagapsat, Apo, kat bendisyonam amin, Apo, ngagdengdengag iti dito yung programa. Tultuloy na kami, Apo, ngakaduan, kat agsaw ka manan kada kami, Ito nung manay manan apo Diyos ng aldaw. Kin Kristo dawatan mi amin digiton. Amen.
Nagantoy biyak ko, sibut pa inawat ka, matukot ko. Yak maipkas to kasanop panbaliw mo biyak ko, napudno nga ayan, pay mo kaniya.
Si puting tingkat biyak ko.